Kormokrosskjöldur, Laugavegi 29.
Fréttastofa RÚV klokkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á Edition hótelinu við Reykjavíkurhöfn í morgun. Þriðji erlendi ferðamaðurinn var einnig á vettvangi, sá með áverka og var færður undir læknisendur. Lögreglan segir að málsatvik séu margt óljós og rannsókn á frumstigi. Hún veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Lögreglu var tilkynntu málið á 8. tímanum í morgun. Hún fór á vettvang og rannsakaði aðstæður á fjórðu hæð hótelsins og tíma mátti sjá lögreglumenn á ganginum fyrir framan eitt herbergi. Talsverður hópur samankomin á Austurvelli í Reykjavík þar sem útlendingastefnu stjórnvalda mótmælt. Hópurinn Ísland þvert á flokka stendur að mótmælunum sem hófust nú klukkan 2. En hópurinn stóð fyrir öðrum fjölmennum mótmælum fyrr í mánuðinum. Smærri útgerðir fá meiri afslátt af veiðigjaldi en áður var gert ráð fyrir og veiðigjald af makríl hækkar minna en ella samkvæmt breytingatillögu sem var samþykkt í atvinnuveganefnd Alþingis í morgun. Með þessu að hluta komið til móts við þær athugasemdir sem hafa verið gerðar við frumvarpið. Fulltrúar stjórnarandstöðunnar óskuðu eftir því að veiðigjaldafrumvarpið yrði ekki tekið strax á dagskrá þingfunda. Þrátt fyrir að það hafi verið afgreitt úr þingnefnd, þeir sögðu frekari undirbúningsþörf fyrir umræðuna, nokkuð sem Sigur Jón Þórðarson formaður atvinnuveganefndar þvertekur fyrir.
Já, ég held að þetta séu bara að gera það fyllilega, en það líka nokkur ljóst að sama hverjara breytingarnar yrðu, að þá hefði, hérna, yrði aldrei sátt meðal þeirra sem þurfa að greiða bróðuparturinn af þessum hækkunum á veiðigjaldinu.
Sagði Sigur Jón Þórðarson, fréttalestri, lokið.
Rás 2 Fyrst og fremst helgar Helgar útgáfan Rás 2
Við hefum hér leika með íslensku lagi að sjálfsögðu eins og við gerum nú alltaf. Þetta Kollarsa krókriðandi.
Sack
Kolossa Krókrandi hóf hér leika í helgarútgáfunni á þriðja tímanum. Nú þau fær afsakið að spila í kvöld á tónleikum á tónleikastannum Börd sem við nöstina eða Tryggagötu. Þetta eru tónleikar sem eru tilengaðir íslenskri tónlistarsögu, segir hér. Og þetta eru fjóra hljómsættir, Tappi Tíkarars og hljómsin Lost frá Akureyri á samt Kolossi Krókriðandi sem að koma hana fram á samt Dr. Gunna frá Kópavogi og þetta hefst allt klukkan 21. Þessi staður, hann að koma vel út, heyris mér af tónlistarunundum Börd hérna í miðborginni hérna í Reykjavík og er svona, já, handa við guttana við Gauk og Stöng fyrir þau eitthvað sem átti sig á hvað þetta cirka var áður einu sinni Amsterdam kallaðir en hingaði komin til okkar hérna í helgarútgáfuna góðu gestur ætlar að fá sér smá sóta vatn og svona og ætlum að tilla okkur hér eftir skamma stund fá hún okkur skilabá fyrst og svo bara hún Birgitta Haugdal sem sumar gestur okkar eða þar að segja í dagskráliðinum svona sumarið það verður spennandi að heyra hvað Birgitta að gera en fá hún fyrst nokkur skilabóð
Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin Varmalandi, Sundlaug Stykkilshóms og Sundlaugin á Laugum í Sælingsdal Dalabygg. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Að reykja á meðgöngu. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Nýtt og sykurlaust 7-Up Pink komið, svo við getum bleikið okkur aðeins. 7-Up Pink. Leikandi létt.
Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallinn.
Velkomin í BL í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. Komdu og skoðaðu úrvalið af nýjustu bílum frá heimsþekktum framleiðendum. BL Sæfaröða.
Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Nú tempur tilboðsdagir í betra baki. 20-30% afsláttur af öllum tempur heilsurúmum og kottum. Betra bak.
Zubi, zubi, zú.
Velkomin í fjölskyldugleði helgina. Fjölbreytt dagskrá úti og inni. Kringlan af öllu hjarta.
Sniðnar að þínum smekk. Smáar kökur frá Millunni. Smá sæla í hverjum bita. Millan.
Sumarhátíð Bíkó. 25% afsláttur af leikföngum, trampolínum og körfuboltaspjöldum til 16. júní. Bíkó.
Á þjóðhátíðardaginn 17. júní þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreksíþróttafólk Íslandssögunnar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Þorvaldur Örleiksson fyrir atvinnu og landsliðsmaður í fótbolta og núverandi formaður KSÍ.
Farið gegnum það að merkja skránu hvort það sem gulltönn eða gullkeðju og þú ert að fara í gegnum þetta og þú finnur alveg það vera eltaði, það vera njósn um þig.
Og Glódís Perla Viggósdóttir, landsliðsfyrirliði fótbolta og íþróttamaður ársins 2024.
Þetta mjög opinsar. Ég var svona reyði fyrir að tala þetta.
Á bekknum með Einari Erni. 17. júní klukkan 3 mínútur yfir 9 strax eftir fréttir.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna og ég heiti Kristján Freyr og verð hérna til klukkan 4 í dag eins og vera ber. En reyndar, þetta nú síðasti helgar útgáfu þáttu minni í bili. Ætla að fara í sumarfrí og færa mig sett. Þannig að það verður mikið dýrðir hér hérna eftir sem lifið þáttar og heldur betur akkurat núna því að hinga til mín komin góðu gestur. Birgitta Haugdal, ertu hjartalega velkomin.
Takk hérlega fyrir að bjóða mér.
Já, takk fyrir að koma. Ég fæm hún svona smá samanskupiti verið að draga fólkinga inn í lokað hljóðver hérna í ersta liti þegar sólin skín svona þú með der á höfði, mjög sumarleg
Heyrðu já, ég bara alltaf að henda mig beint út á gólföll eftir ég búin að spjalla við þig þannig að ég alveg tilbúin bara
Nú herðu þér í samanskupiti hérna hjá mér dragaði frá gólföll
Nei, þetta var bara flott
Ertu duglega í gólfinu? Ertu...
Sko,
bakterían komin alveg
ég harkalega. Svo sagt, hérna, ég elska alla útirhreyfingu, þú veist, mér finnst innirhreyfingu mjög leðileg, okay. en ég elska bara, þú veist, allt sem ég get gert úti, elska ég. Já. Og ég að reyna núna að koma mér og fjölskyldunni inn í gólfið, af því að, hérna, að ég held að það sé geggja fjölskyldusport.
Já.
Þannig ég búin að vera dugleg síðustu mánuð, en ég ekki neitt,
Nei.
Veist, ekki betra en það.
Nó, okay. en þetta góð útivera, sjálfsögðu og... Og reyfing og allt það sem því fylgir.
Já, við höfum nefnilega verið svo mikið fjölskyldan að skíða saman og veturnar og okkur vantaði eitthvað svona útisport á sumrin, sko.
Einmitt.
Þannig að ég að reyna að draga krakkana og kallinu og alla bara í þetta.
Dásanlegt. Dásanlegt. Ég hérna lagði nú ekkert mikið fyrir þeim, annað heldur en það að hérna ætlaði hann bara spyrja þig út í svona sumarið og svoleiðis og eins og ég hef gert í þessum dagskrálið, svona er sumarið bara svona spjalla það hvernig svona sumarið svona leggst í viðmælindu mína og hvað svona kannski það einhverja venjur eða hefðir eða siðir hvernig nú sumari hjá þér fjölskyldu þinni mikið planað eða reyðið að hafa þetta svona einhverju flæði?
Sko, við eigum alltaf hérna já, veist, við erum yfirleitt í bara góðu flæði en það við eigum alltaf planað veiðiferð
já.
Og hérna útilegu, ég elska, þetta bara tvennt sem ég elska út af lífinu, það hérna þegar við förum að veiða saman fjölskyldan og svo förum við útilegur saman líka þannig að það yfirleitt svona einu föstu plönin okkar og svo við bara kemur oft annað bara í ljós
Já, einmitt.
Þannig að hérna en í sumar þá við strákun okkar að keppi fótbolta þannig að við ætlum að skella okkur til Svíþjóðar með honum og
Já.
Og svo ætla að fara með vinafólki til Barcelona og leið okkur hús saman líka þannig að það alls konar bara á döfinni sko.
Vá, dásalegt.
Já.
Og reynir líka að grípa svona á eldaveðri hér heima og
Já.
Með gólföllum eða útilegum og slíku.
Algjörlega, ég elst upp við rosalega mikið útilegu líf sko.
Já.
Mamma og pabbi voru bara þannig að bara hverjum föstudegi og sumrin eiginlega samakvort að viðraði ekki sko. Þá var bara búið að pakki bílinn fyrir vinnu og svo klukkan 5 var bara ekið af stað úr bænum, sko. Og hérna, bara með tjaldið og kerru aftan í bílnum að því að var náttúrulega ekki nóg stórt skott og svona. Mm-hmm. Og við vorum, þannig að sumrin mín, þú veist, ég var bara í Ásbyrgi og Hliðaklettum og Vagljaskói. Þetta voru bara mín sumur, þannig að ég að reyna að haldi svo aðeins að börnunum mínu þó við förum ekki hverju helgi.
Nei.
Þetta var alveg draumur, sko.
Dásanlegt. Akkurat. Og ég myndist þetta hérna áðan bara að nú komst og ég var að kynna þetta til sögunar þá einmitt sko bara hvernig er sumarið svona planað fyrir til dæmis höfunda, bókahöfunda og hérna rithöfunda eins og þig
Já.
Af því að sko við höfum svolítið komið inn á það bara eins og með sko til dæmis jólalög sem að þú hefur nú sungið mörg hver sem við þekkjum mm-hmm. og hérna þetta oft bara búið til á sumarinn. Þannig að já, fólk er að búa sér til eitthvað svona jólastemningu
já.
í þessu sumar og sól.
Það myndi.
Einmitt, hvernig bara að vera bókahöfundur og vera undirbúa jólabókaflóð svona þegar sólin hátt á lofti?
Sko, við yfirleitt allan að við tala bara fyrir mig og mig grunar svona flestir rithöfundar séu einhver svona svipuðu tempói að þá maður að skrifa frá janúar og fram í maí. Og hérna, frá maí og fram í júli þá hefur verið að reyna að koma bókunum í prent og fínpúsa og svona
Akkurat.
Og hjá mér hefur yfirleitt verið þannig að það hefur verið svona skiladagur eða deadline yfirleitt sko mánamóti júni-júli að því að tekur ótrúlegan tíma að senda þetta út í prent og fá þetta og sé allt í lagi og svona sko
einmitt.
Þannig að hérna að ég hefur nú sjaldan eitthvað að skrifa á sumrin sko,
Nei,
en hef náttúrulega verið bara að músikast og tróða upp hér og þar á sumurinn
Einmitt.
Í staðinn þannig að hérna en í sumar ætla ég þó ekki að gera það
Þú ætlar ekki að koma fram ekki í tónlistinni eða slíku?
Nei, ég ætla ekki að koma fram í sumar ég tók bara svona ákvörðina hérna, mér hafst ég bara búin að vera allstaðar aftur og aftur og út allt og ég hugsa bara þú veist, áður en að fólki fær nóg og ég fær nóg þá er svona aðeins bara bakja smá þú veist, alls ekki hægt en bara Nei. Aðeins að hvíla mig þannig að hérna
Snýtt.
Þannig að sumar mitt fer nú bara þú veist, nú ég með tvær bækur sem að ég að koma í prent bara núna og næstu viku.
Já, ok. Þetta Lára og Ljónsi og...
Já, já, það er hérna...
Dásalegt.
Það er ein Láru og Ljónsa bók sem að kemur hérna fyrir jólin og svo í prófaði núna fyrir síðustu jól að gera svona hliðarsögu sem að er atlabók, sérst allir fyrir þá sem þekki er eitt besti vinu Láru.
Já.
Og ég kemur fram í nánast öllum Lárubókunum.
Mm.
Nefnum að í fyrra ákveði að gefa honum sína eigin bók.
Já.
Þar sem að Lára er gesturinn, hann er söguhetjan sko.
Já.
Og krakkarnir tóku bara svo ótrúlega vel í það. Þannig að í ár ger ég bara líka aftur aðra atlabók og svo Láru Ljónsa bók.
Já. Frábært.
Þannig að hérna æmi hans svona skemmtilegt Lára búin að fá 25 bækur hafa hann alveg komið tíma að hérna segja sögur frá einhverjum öðru sjónarhóðnum sko.
Akkurat.
Þannig að hérna, já, hann að ég bara mjög spennt fyrir því.
Ertu ekki bara upprifin í því hvernig börnin hafa tekið við Láru og Ljónsa og Vatla og
veistu það, þetta
er ekki bara gefandi að...
Ótrúlega, þetta er ótrúlega skemmtileg vinna.
Já.
Og ég hefði aldrei trúið að ég væri farin að skrifa bækur eða þú veist, þetta gerðist eitthvað svo óvart en þannig gerast oft góðir hlutir að þegar þú leifir þeir bara verið einhver flæði og taka sjensa að hérna, þannig gerast góðir hlutir og þannig var ég eiginlega bara byrjaði bara að skrifa fyrir börni mín og svo fór bara snjóboltin að rúlla og önnu börn kunnu líka með þetta sem er bara dásamlegt
Dásamlegt. Herði, heyrum aðeins meira af þessu á eftir og útgáfu og svona, en hérna þú veist að tala að þú ætlaði bara að taka smá pásu í tónlistinu og því öllu saman.
Já.
Það er þetta bara írafár og það allt saman, þið hafa verið svolítið duglega, bara svona, þú veist ekki þetta á fleigi ferðin, en komið fram á alls konar tónlingum og núna bara síðast páskana.
Já, og því hafa nákvæmlega
og ég sætti því,
það var nú alveg geggja, það var alveg sjúklega skemmtilegt og ég ákvað sko Írafár, við erum bara að taka einstaka gigg saman, þú veist, við spörum okkar gigg mikið og þegar við veljum okkur að gera eitthvað saman þá er það bara algjörlega fara hjartana því okkur langar það ótrúlega mikið og við elskum að hittast, þannig að Írafár nú ekki mikið starfandi, það svona einstaka en ég hef aftur á móti verið sjálf að fara út allt, verið á öllum bæjarhátíðum landsins og ásatíðum og öllu þessu sem er að gerast síðustu árin
Akkurat.
En hérna, já en, þannig að það aldrei að vita hvar Írafár stingur næstu
höfði,
sko?
En er þetta ekki bara góð orka að vera í, þau eru bara góði vinir sem að voru þarna fleigi ferð árum áður, bara eins og góðu sömurklúpur eða vinahópur að hittast og...
þetta er svo dýrmætur vinahópur sko, og það er svo gaman að eiga svona hóp þar sem að það er svo mikið öryggi og traust og grín og glens og bara mikil ást og hlýja, sko. Ég tel okkur ótrúlega heppin að eiga hvort annað að, sko. Hvað við smöllum öll eins ólík og við erum, sko.
Einmitt. Dásanlegt. Herðu, ef við kannski taka smá hérna, ef við brjótum aðeins upp hérna spjallið okkar, þá baðið þeim að koma með lag, eitt af tvö. Bara svona sem að, bara svona upp á sumarfýling og annars líkt.
Já.
Og hérna, ég spurði líka bara svona hvort það væri eitthvað sem að væri svona með sjálfuðir, eða þarf að segja.
Mm-hmm.
Og þú kemur með lag sem heitir Örmagna. Viltu segja
hvað aðeins? Mér fannst það nefnilega er svolítið ótrúlega saga sem fylgir þessu lagi. Þetta er lag sem að kom út á sóloplötunni minni þegar Íra fór fyrir hlé.
Já.
Og ég gef út sóloplötu sem heitir Ein árið 2007 og samt þetta lag og það var á þessari plötu og hérna og sagan á bakvið lagið var er ótrúleg en síðan stækkaði sagan óvart á þessu ári. Þannig að hérna mér fannst eða bara ég verða að segja þær frá þessu, það var sérst þannig að mamma mín verði 50 árið, hvað, mér langar að segja 2006, neða frekar 2007 og hérna og býður allir fjölskyldunni og systrum og öllum að fara með sér að ganga laugavegin og hérna og þau eru að fara 5 daga göngu og hérna og það komast allir nema ég þú veist, maður minn kemst og systur mömmu og pappi og systir mín og sískina og bara allir fara ég stödd sjálf í námi út í Danmörku og hérna og kemst ekki og eins og fólk veit þá ekki símasamband þarna frá þegar fólk fer í þessa stóru göngu þannig að ég var svolítið eini útlöndum og öll fjölskylda mín upp á hálendi og hérna og það sem að, hérna, og mér fannst þetta svona óþægileg tilhugsun vegna þess að hvað, 2 árum áður það hafði ferðamaður farist, sem þetta var úti að ganga þessa leið svona, nú er þetta svolítið löng saga sko, nema hvað, þannig að mér leið bara frekar eitthvað skringilega, þau væru bara öll að nengstu upp á hálendi og hérna, ég náðu ekki símasambandi og þannig að ég samt ég þetta lag og það satt svo í mér þessi saga um einan unga dreng sem var 25 ára og fer illa búin að ganga laugavegin og verður úti og þannig að lagið fjalla svolítið hans sögu og hérna síðan gef ég þetta lag út á þessari plötu og það fyrir einhverja smá spilun hérna á Íslandi og svo ég svolítið bara búin að gleyma þessu lagi en stödd í skíðaferð núna í janúar út í Austurríki í Iskl
já.
Og ótrúlegt sagt
svo kunni staður
já, einmitt og við erum þarna í heitum potti á hótelinu ég og maður minn og það svona hópur og kallmönnum nálægt okkur sem að tala eitthvað skringilegt tungumál og maður minn spyr býtu hvaða tungumál eru það að tala og þeir segjast vera frá Ísrael
já
og hérna og svo já, ég held það einmitt og hérna, svo erum við bara tvö einhvers staðar og svo koma þeir til okkar að fara að spyrja okkur hvað við séum og svona og við segjumst vera frá Íslandi og þá segjum já, einn okkar hefur komið til Íslands og já, þú veist og svo var það spjallið ekkit meira stuttu síðar kemur þessi Ísraeli til okkar og kynni sig og segir, býttu, þið frá Íslandi? Og við segjum, já, ég, hérna, I left my brother there, segir hann og við svona, já, býttu og við fyrir svona eitthvað aðeins að spurja hann úti og hann segir, já, hann, hérna, varð úti
já.
Og við byrjum að hugsa býttu, já og maðurinn minn spyr hann eitthvað, já, býttu, hvar var hann að labba og hann segir hann að vera að labba laugavegin
já, hérna
og hérna Og þá kveiki maðurinn minn, að manan eftir svo segir mig Birgitta, þetta er maðurinn, þannig að minnisvarðin sem við fórum á. Og hérna, og hann segir, já, og spyr hann betur út í að vera alveg viss. Þá segir hann, jú, bróður hans var 25 ára, fór einn í fjallgöngu á Íslandi, varð úti, fjölskyldan kom svo öll til Íslands og reisti svona minnisvarða sem er ennþá þarna, fyrir þeir sem hafa gengið laugavegin hafa séð. Og þá segir maðurinn minn, konan mín samdi lag. Bróðinn.
Ég get svo sagt.
Veistu það, ég bara, ég fekk svo mikla gæsa húð og hann það skildi ekkert hvað við varum að segja.
Nei,
ég bara, nei, í alvöru, þetta ekki rugl, þetta kona mín hérna, hún tónlistamaður frá Íslandi, hún samdi lag bróðinn stutt eftir hann deyr og gaf það út og við verðum að senda þeirra og fjölskyldinni þegar þið eigi þetta lag.
Einmitt.
Þú veist, þetta ég bara, þið verðið að fá þetta, þetta bara eitthvað svona og hann var svo ótrúlega hissa og glaður og sorgmöldur allt, allar þessar tilfinningar og hérna við erum búin að vera í sambandi við hann og sendum fjölskyldunni lagið og það fór einhverja minningasíðu þennan unga dreng
Vá, þetta er náttúrulega bara
veistu það, þetta er
bara svo ótrúlega hversu lítið er þessi heimur sko
litli heimurinn sko að hérna þetta lag örmagna fjallar þennan unga pilt sem fór bara allt og illa búinn í sína fjallgöngu
sína síðustu ferð
já,
já hérna hér Heru, við verðum að heyra þetta lag
já.
Þetta örmagna og þetta sami hvað segiru
þetta plötu frá 2007
já, einmitt, já. Akkurat heyrum þetta
takk
Þarna heyrum við lag sem heitir Örmagná. Þetta Birgitta Haugdal frá árinu 2007. Þetta sóloplata sem þú gafst út þarna, ein.
Já, þessi plata öll svona, svona mjúk og mjög einlæg og var svona önnur hlið af mér heldur en ég var búin að vera að gera með írafár þannig áður sko og það ótrúlegt, þegar ég að hlusta á þess að plötu í dag, hvað hún það mikið, ég svona að opna með það mikið að textum sem að ég svona eitthvað fannst ég verð að koma frá mér svona öðruvísi en eitthvað gleði sumarpott sko, þú veist, þannig að mér þykir voða vænt hana.
Já, ég trúi því. Og þarna heyrðum við lag sem að bara, eitthvað saga sem að bara kom til þín og hérna, náttúrulega tengdist engu leiti þessum unga manni sem að fóst því miður á göngu sinni, við laugaveg.
Þetta var bara, ég trúið í svo innilega, eins og ég var að segja við áðan, að ég hafi átt að hitta þennan mann og gefa honum lagið svo hann geti farið með það til fjölskyldunar og þau fengu einhverju svona lokun á sína sorg. Og hérna, þú veist, ég bara trú að heimurinn hafi bara raunar að senda mig til hans.
Já, akkurat.
En skrítið og það hljómar sko, en hérna, þetta var ótrúlegt.
Þetta svo furulegt.
Já, sérðu hvað tónlistin saminir okkur.
Já, já, einmitt.
Þetta alveg.
Akkurat. Já, dásanlegt, þetta mögnuð saga og bara eins og ég talaði með náðan og þú líka bara gæsa húðin sem að fylgja þessu. En þetta dásanlegt lag, Örmagna. Birgitta, hvað með tónlistina? Hérna, þú varst að tala og ætlar að gefa henni aðeins frí en sólarplötu og svona, eitthvað sem að sækir svona til þín endur og meins, ertu með fulla skúfu af tónlist kannski?
Tónlist, sko, já, ég sest alltaf reglulega og sem, þannig að ég á fullt af lögum sem að, og það, ég geri þetta yfirleitt þegar ég þarf að koma einhverju frá mér, þetta svo fyndið, það einhver líðan sem að maður fær, sem að maður finnur sér knúin til að vilja setjast og koma tilfinningum frá sér í gegnum tónlistina, þannig að ég á mjög mikið af lögum, en ég hef ekki fundið eitthvað svona einhverja þörf fyrir að gefa þau beint út ennþá, en þú veist, en svo er maður þessi, bara maður í einhverju svona flæði og stundum hendur maður okkur út bara því að þú veist, að því að það eitthvað sem maður að segja maður að gera það, eitthvað óútskýrt
Akkurat.
En ég hef ekki alveg, kannski að því er svo mikið að skrifa
já.
Og er að gera svo mikið þar, Einmitt. Þannig að það eitthvað svona ballans sem maður þarf að finna
Já, já, og það Þannig, Það er kannski sköpunar gáman og
hérna þörfin kannski. Það er kannski útrásna þar svolítið sko.
Akkurat.
En, hérna, en mér finnst þó gott að ég voða glöð að hafa ákveð að taka mér svona smá hlé í sumar og aðeins að hérna, gefa fólkinu mínu bara meira að mér og svona.
Dásanlegt.
Já.
Akkurat. En hérna, hvernig með svo aftur bækurnar og það allt saman og jólabóka flóði eins og myndist á hérna áðan þetta náttúrulega ákveðu hugtak sem við þekkjum hér heima og eiginlega alveg ótrúlegt við erum svo dugleg að hérna, taka þátt í þessu bara þjóðin og já, bóklestur vonandi upp á við í kapplöpi við þessa alla þessa miðla og það allt saman hvernig að fylgja þessu eftir líka, verður þetta ekki algjört að þessa mánuði, hérna, þessa
sko, jú, en það það og maður verður, eins og ég segi, hvort sem er tónlistamaður, er rithöfundur hvað sem er bara, hérna, málari þú listmálari, bara sama hvað það gera ef engin veit af þér og engin veit að þú setja búið eitthvað til þá engin að fara að kaupa það
Nei.
Þannig að þú verður, maður verður að vera duglegur og það svolítið erfitt að vera duglegur að því að þú fari ekki laun beint fyrir það
Nei.
Að vera út allt og eitthvað en þú veist, það þarf bara ef þú hefur svo ástríð og verður að fylgina eftir og það skiptir svo mjög máli að vera duglegur, að vera sýnilegur og ég hef gert það bara með að heimsækja börn og þú veist, láta sjá mig í búðunum og lesa fyrir krakkana og ég búi til alls konar hérna, lesi Lára og Ljónsa bækurnar og gefi það út á YouTube.
Já, já.
Þannig að ef krakkana vil láta lesa fyrir sig og það ótrúlegt hvað mörg börn horfa á mig, lesa bókina og sita heima með bókina sjálf og meðan.
Einmitt.
Þú veist, allt þetta, þetta bara hjálpar en mér finnst þetta líka bara skemmtilegt.
Já.
Mér finnst bara ótrúlega gaman. Fá að heimsækja leikskólana og grunnskólana
einmitt.
Þannig að, hérna, að þetta að er bara það er alltaf svona fjör í nóvember og desember
Já, og þetta er líka svolítið mikilvægt að hafa þetta frammi fyrir börnunum sko, bækurnar og allt það þetta er alltaf mjög mikilvægt
Mjög mikilvægt, og Íslendingar þeir eru hróskilið fyrir hvað þeir eru duglegir að kaupa bækur
einmitt.
Það væri alveg áhugavert að fá að vita tölur frá öðrum löndum ég ekkit endilega viss um að það sé mörg lönd sem kaupi jafn mikið bókum og við í kringu jólin, sko.
Einmitt.
Þannig að, hérna, og mér þykir ótrúlega væntum og ég finn það bara krakkarnir að fara að safna bókunum og hefur kannski alla seríuna og þá held ég náttúrulega þessi grínast að segja það, þetta náttúrulega orðið 25 stór bækur, blokkur, þetta ekki smá stórt en, hérna, en við þykir rosa vænt það og ég vona síðan bara þessa bækur gangi svo bara til litla bróður og litla systur og fái bara líf á heimilinu, það fari bara vel með þar og þær fá að lifa
Akkurat, það var sannlegt Heyrðu mig, ég ætla nú svona að þetta fara að sleppa þér bara um að því að þú ert náttúrulega að fara í golf og svona og ég hérna ég mitt, það nú bara smá samansku bytta á öxlunum hérna að stela þér hérna inn í þetta kalda hljóðverð hér en hérna, en það bara, það hérna, það golf framundan og svo það kannski einhverjar útilegur eða slíkt eða grípa flæðið en svo orðaðir
Heyrðu, ég hérna, það hlæja nú oft að með vinum mínir, sko maður minn svona, ég segi alltaf sem veiði sjúkur, sko hann alltaf mikill veiðimaður, hvort sem maður í laxveiði eða rjúpur eða gæs eða hvað það hann allavega, þannig að hann mikið að veiða á sumrin og ég finn nú ekki alltaf með, eðlilega, hérna, en það sem ég hef gert þegar hann að veiða með vinu sínum, þá hef ég bara legt mér húsbíl og bruna með krakkana í útilegu.
Dásamt.
Og það og ég bara alltaf mæla með því að það geti allir keyrt húsbíl og það, þú veist, þetta ekkert mál, maður þarf ekki að eiga allan útilegu gírin, ég á ekki útilegu gírin
nei,
allan.
Nei.
Þú veist, ég fæ bara lána tjald eða leigi húsbíl eða leigi mér fellísi eða eitthvað. Og ég bara mæli innilega með því að hérna því það hlæja mikið að með stelpurnar því ég mæti á húsbílnum með krakkana. En hérna það alveg geggja og ég stefnu á eina góða svoleiðis í sumar.
Já, það þetta frelsi sem að fylgi því, þetta, maður bara leggur einhvers staðar.
Og... Vist, það svo geggja og vera bara í náttúrunni og maður hvort þegar þú ert úti allan sólarhringin, þið vantar bara stað til að loka augunum á sko.
Já,
einmitt. Veist, þetta bara ein besta tilfinning sem ég veit sko.
Æðislegt. Og svo það bara með haustinu sem að þú þarft að fara Já, hugað bara markasetningu og öðru slíku þegar kemur að bókunum og svona það áður en allt það
Það algjörlega, ég gef mér svona júli og ágúst til að gleyma mér
Já.
Frá vinnu og hérna, en svo hérna í september þá fer maður eiginlega í gang sko það þarf að skipulegja allt sem allar að gera í nóvember og desember og bóka sig og hérna, og núna ég líka að gera í fyrsta skipti Láru og Ljónsa spil, borðspil sem er mjög skemmtilegt ég að reyna hérna var alltaf að prófa eitthvað nýtt
Er það svona fjölskylduspil kannski? Eða?
Já og ekkit og flóki Lára og Ljónsa aldurinn við erum að tala tveggja upp í átt ára
þannig að hérna Það er ekki trivial pursuit
Nei, þetta er ekkit svolítið þetta er meira svona hugmyndin af gömlu góðu spilunum eins og hérna snákaspilið og stigaspilið svolítið svona sem ég set svona í Láru og Ljónsa búning og það engin snákar það regnbogar og svona og hérna en eitthvað sem að öll fjölskylda getur spila saman því það líka svo kekkja að fá spil og spila saman í jólin
Akkurat,
hérna,
nákvæmlega
Já, en ég með spönt fyrir því en ég þarf líka að fara að láta fólk vita því og eitthvað svona
Akkurat.
Þetta allt, tekur allt tíma
Þetta spennandi og skemmtilegt Þúsund takk fyrir að koma, Birgitta.
Takk kærlega fyrir mig.
Og segja okkur frá því bara svona hvernig sumarið leggst fyrir þér og þinni fjölskyldu og svo bara hvað framundan í haust og svona og við hlökkum bara til að fylgjast með þér.
Takk fyrir.
Og ég baði að koma með eitt lag svona inn í helgina, bara stuðlag.
Herði, lagið sem ég valdi var lagið, sko þegar ég í útilegum með mamma og pappa er alltaf kasetta í bílnum, í kasettækinu, alltaf sama kasettan í bílnum, ég man allavega ekki eftir fleiri kasettum og það var kasettan á gæsaveiðum með stuðmönnum.
Herði, ég tengi
Og þetta bara besta lagið af þessari kasettu.
Stórkostlegt. Út í kvöld. Kæra þakkir og góða helgi.
Takk fyrir mig, gleðilegt sumar.
Já, sömuleiðis.
Gespaði líka, þá gæti verið sniðugt að opna gluggan aðeins. Mikilvægt að geispa alls ekki gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Velkomin í sumarvislu Bílalands í dag, laugardag, milli klukkan 11 og 15. Það verða pilsur og grillinu og sölu fulltrúar í sannkölluðu samningsstuði. Komdu og skoðaðu úrvalið af bílum í ferðalagið, snattið og áhugamálin í sumar. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
Trjáplönturnar eru komnar í gróðurhús IKEA. Sitkagreni, furu og birkiplöntur á frábæru verði fyrir garðinn þinn. IKEA.
Tætum og trillum og tækin og þennjum Við bótti eitthvað lengst upp í sveit
Gríftu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið Ólís, vinur við vegin
Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
Læðbrötit kynir Lóa Festival 21. júni í Laugardal Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættur rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Áfram heldur helgarútgáfan og við vorum að kveðja hana Birgitta Haugdal. Það virkilega gaman að fá hana í smá spjall hérna sumarið og það sem var ég framundan hjá henni og þá var aldeilis spennandi hlutir að gerast og svo fengum við hana aukalega alveg ótrúlega sögu frá henni og laginu Örmagna sem við heyrðum hérna áðan og alveg gæsa hlúta saga og einhvern veginn sanna hversu heimurinn nú lítill og hvernig svona örlegin geta leitt mann áfram einhvern veginn. Algjörlega magnað og ég set bara þáttinn hérna í spilarum svo að sé aðgengilegur svo geti hlusta aftur og aftur á þess að sögu Birgittu en við ætlum að halda hér áfram að sjálfsögðu og ég ætla nú að svona, kíkja á hvað að gerast helgina það eru þetta bíladagar fyrir norðan á Akureyri og það heilmikið þar að vera það var götuspilna í dag og allt hvaðina og þannig að það margt sem að í bóði þar hvert eitthvað sem að hafi gaman á bílum og því þetta saman og eru þinnur og þannig eða í grend að kíkja á það og það annar bragur í Neskustað á Norðfirði það eru blóma dagur á morgun það skemmtilegt þriðið sunnudagur júní dagur viltra blóma á Norðlöndunum og í tilhvernig þess býður náttúrustofa Austurlands í samstarfi við Flóruvinni upp á fræðslugöngu með blómafema í fólkvangi Neskaupstaðar. Og í leiðinni verður komið við að hérna af nokkrum sístækandi lúpínubreiðum í fólkvanginum og unnið að því að hefta útbreiðsluna. Þetta hefst klukkan 11 á morgun. Tilvalið fyrir ykkur fyrir austan. Bestu hvað við þangað. Nú aftur í Eyjafirði. Þar í listakarunum á Akureyri í dag, frá núna klukkan 15, þá hefst þér sýning sem heitir Innramað, sem ljósmyndasýning sem fer fram í listakarunum. Þetta skemmtilegt. Þannig að endilega kynni eitthvað þetta. Innramað, ljósmyndasýning. Nú, svo það líka talandi viltu blómin. Þá dagur hérna viltu blóma dagskrá einnig að minjasafni Egils að njóti. Við Öllusöfn, þetta hérna í grændi Patrisfjörð, þannig að í vestu byggð og það áallega að fagna degi hérna viltu blóma á morgun með léttum labbitúr í nágrunni safnsins. Það held ég nú. Nú og smá viðbót hérna því að það þessi tónleika röð sem að heitir Herðum Haus sem við höfum oft sagt frá hér í helgarútgáfunni. Og á sér stað í skipholtunni hér í Reykjavík, þetta á vegum Tónabíós eða Brugfélagsins og í kvöld kemur þarna fram hljómsveitin Brimbrot, það held ég nú. En áfram með tónlistina því að hér kominn vinnur okkar, hann Daði Freyr. Þetta I Don't Wanna Talk. Gerðu það nú, Daði, talaðu við okkur. The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you To impress anybody Got it all right here I don't wanna talk I feel like I said it all And we don't have to play the game For anyone I have nothing to say And that's okay And we don't have to fill the silence
Helgarútgáfan á Rás 2
When you were young and your heart was an open book You used to say live and let live
You know you did
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry
say live and let die.
Sumarsæluna í sundi og okkur á Vestfjörðum. Skelltuður í sund. Sundlaugin Ísafirði, sundlaugin Suðureyri, sundlaugin Flateyri og sundlaugin Þingeyri. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Greið leið að góðum kaupum. Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Er viðburður framundan? Þú fær úrval af hármótunargræjum frá Dyson, Babyliss, Remington og Shark í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Við keyrum sófann upp að dyrum. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu fylgir sófakaupum. Sjáumst í Elva.
Veistla í 25 ár. Zubi, zubi, zú.
Zubi, zubi, zú. Komdu og prófaðu ærslabelgin í kringlugarðinum í góða veðrinu. Kringlan af öllu hjarta.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
Sumarhátíð Bíkó 25% afsláttur af öllum sumarblómum til 16. júni Bíkó
Can you tell me the story behind the final song on the album?
No, I can't. Thank you very much for the interview. I'll talk to you later.
Thank you very much, Brian. Nice speaking to you.
Okay.
Thank you very much for your time.
Í Rocklandi á sunnudaginn Minnumst við Brian Wilson úr Beach Boys og rifjum upp þátt Beach Boys og plötuna Pet Sounds frá árinu 2016.
Do you believe in God, Brian?
In God?
Yeah.
I believe that God is music.
Rockland í 30 ár og alltaf á Rúf.is og í Rúf spilaranum. Appinu.
fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Jú, það er helgarútgáfan sem heldur áfram og við ætlum að vera til klukkan fjögur bara í þokkalega góðu stuði held ég bara hreinlega og vonað að þið séu bara að hafa það gott, kæri hlustendur. Nú hérna eftir klukkan þrjú þá ætlum við að, já, opna fyrir síma líka og aðtökvata við hvort að einhverju sé við síman. Kannski eru þau bara að njóta veðurblíðinar og með útastæki með eitthvað einhverstað vonandi. En... Næsta lag, það eru smá tími fram að fréttum, við hleypum fréttstofuna að þetta eins og vera ber á heila tímanum en við ætlum að heyra hér lag með Djóns Harrison, við heyrum í Paul McCartney hérna rétt áðan þetta var þetta, var þetta ekki Wings, eða Paul McCartney og Wings, Live and Let Die og hérna fyrir kollegi hans og vinnur Djóns Harrison og ég ætla að henda nokkrum kveðjum hérna bara góðum kveðjum á eitt af afmælisbörnum dagsins, hann heitir Ernir Ingason, stattur á Ísafirði Hann á afmæli í dag, hann Eddi Inga, Eddi í bankanum. Sendum góða strauma þangað og þetta lagið Got My Mind Set On You.
Útgáfan á Rás 2
Jú, við ætlum að hleypa fréttastofan að hérna eftir örfáar sekúndur og hérna eftir klukkan 3 þá hef ég hugsað mér að opna síman ef að þið kæru hlustendur kærið ykkur að slá að þráðin til okkar 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og kannski má býðum óskalag eða bara senda kveðjur eða eitthvað eða segja ykkur hvernig veðrið hvernig veðrið hjá okkur að því mér sýnist þetta að vera svona bara sólrikt og sumalegt allt land að sjá á veður.is ég vona að það sé bara raunin hjá okkur öllum sem eru það að hlusta en við ætlum að hleypa hlutastofuna að og svo það bara topp músík það eru komin óskalög hérna inn á Facebook síðu Rásar 2 og takk fyrir það, ég ætla að finna þessi lög til og svo á ég smá pláss kannski viðbótt ef þið viljið ringja eins og ég segi en það nú bara held ég framöndan bara gott veður sýnist mér hérna norðlæga breytilega átt 3-10 metrar á sekund í dag létt skíðað, þyngta samt upp aðeins austanlands dándir ritninga að súl þær í kvöldin jæja, þannig svo það og svo bara hægbreytilega átt eða hafgóla á morgun lítið samt að væta austanlands en annars bara frekar bjart yfir landinu en við skulum hleypa fréttastofunni af
Fréttastofa RÚF klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Tveir ríkisþingmenn demókrata í Minnesota ríki í Bandaríkjunum voru skotnir til bana á heimilum sínum í gærkvöld. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir í færslu á samfélagsmiðlinum X að árásirnar hafi verið skipulagðar. Heimildamaður fréttaveitunar AP segir hinn grunaða í annari árásinni hafa dulbúið sig sem lögreglumann. Tveir erlendir ferðamenn fundust látnir á Edition hótelinu við Reykjavíkur höfn í morgun. Þriðji erlendi ferðamaðurinn var einnig á vettvangi, en sá var með áverka og var færður undir læknishendur. Lögreglu var tilkynnt málið á 8. tímanum í morgun. Hún fór á vettvang og rannsakaði aðstæður á 4. hæð hótelsins og tíma mátti sjá lögreglumenn á ganginum fyrir framan eitt herbergið. Talsmaður Ísraels hers segir að flugherr landsins geti farið óhindrað íranska lofthelgi alla leið til höfuðborgarinnar Teheran eftir loftárásir síðustu daga. F.I. Defrin, hersöðingi og talsmaður hersins sagði Ísraela hafa tryggt frjálsa för í lofti frá vesturhluta Írans allt til íransku höfuðborgarinnar Teheran. Hann hvað flugherr Ísraels geta farið sínu fram yfir íransku höfuðborginni sem væri því ekki lengur ónæm fyrir árásum. Yfir 60 lögreglumenn hafa særst í átökum við mótmælendur á Norður Írlandi, 5. nóttina í röðlendi mótmælendum og lögreglu saman. Mótmælin beinast gegn stefnu stjórnvalda í útlendingamálum, bensínsprengju og flugeldum var beint í átta lögreglum í mótmælum næturinnar. Fréttir næst í útvarpi klukkan 4, fréttalestri eða lokið.
Rás 2 Fyrst og fremst helgar
Helgar útgáfan
Rás 2
Ástin mín, ég fylgdi þér á heimsenda Vil fljóa með þér milli all stjarnana Skoðum ókanna heima og geima En svo vil ég bara enda með þér Ástin mín, ég fylgdi þér á heimsenda Vil fljóa með þér milli all stjarnana Skoða ókanna heima og geima En svo vil ég bara lenda í útkarfi
Ég vildi
Þrjú fréttir, það íslenska sjálfsögðu og þetta lagið Úthverfi. Þetta Kvikindi og Friðrik Dór. Og hvað haldið þið? Jú, söngkonan sem að flutta okkur þetta lag og aðspurta í hljómsveitinni Kvikindi ásamt honum Friðriki. Þetta Brynhildur Karlsdóttir sem að á einmitt afmæli í dag. Hún á besta aldri, rétt þrítugt eitthvað stað þar. Þannig að við hlökkum til að heyra meira frá henni. Þetta frábært lag, Úthverfi frá þeim. Og hlöngu til að bara heyra meira frá þessari frábæri ljómsitt Friðriks og Brynhildar Kvikindi. Nú og áfram með góða tónlist sem við ætlum að bara hafa í forgrunni hér til klukkan fjögur í dag í helgarútgáfinni. Þetta mín síðasta helgarútgáfa að sinni. Ég ætla að færa mig sett og hún Steini Skóladóttir ætla að taka við hérna stjórninni, skulum við segja. Núna að viku liðinni. Þannig að ef að þið hlustendur vilja hringa inn og beðum óskalaðið eitthvað slíkt, þá má hringa hennar rétt innan tíðar, 5-6-8-7-3, en okkur bast óskalag í gegnum samfélagsmeilun okkar og ég hafði hugsað mér að spila hér lag sem að er, má við sjá, fyrir hana, sjúpidúp, hérna kemur það, afsakið, hana Þuríði Signýju Friðriksdóttur, þetta lag sem heitir Wear My Hat með Phil Collins tilvalið, þetta svona lögadags stemning Well, she came looking for me with her arms open wide like some long lost friend of mine She said, excuse me but do you remember I said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. Then she said, you got everything I need. You got everything I want. So I said, okay, you can wear my hat. You can have my coat. You can take my shirt, 'cause I don't need it. You can wear my shoes. You can take my socks. Come on, take my bag, it's yours. Some interest in the number of my room She said, excuse me But do you remember me? I said, no, she said Can I appeal to you? So I looked her up and down And realizing her insinuations I blushed She said, listen, babe You don't know me No, you don't know me But you owe me around me 'cause I love you líka stemningin hér í helgarútgáfunni. Þetta er lag sem heitir Wear My Hat og Phil Collins syngur og það var nú Þuríður Signý Friðriksdóttir sem að óskaði þetta þessu lagi. En hér glóa alla línur og ég kann ekki vanna heldur en að heyra í hlustundum mínum. Góðan dag, ertu á línunni?
Já, góðan daginn.
Já, góðan dag. Hver það með leiði?
Já, það bara Grímur yfir hann.
Sætt Grímur, hvaðan ringið þú?
Ég sættur upp í Leirubaka, öfru Hjöfnaland.
Já, já, já. Og ekki glampandi sól?
Það bara glampandi, þetta bara steikja.
Það eins og það
Þú veist hvað það heiti hérna?
Já, já.